რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი მეუღლესთან ერთად დღეს ეწვევა 19 საათზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მეუღლესა და დელეგაციასთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლებს. ხოლო კი 1 აგვისტოს 10 საათზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართება პრემიერ-მინისტრის და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრა, რის შემდეგაც ტოპლები განცხადებები გაკეთდება. ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი საქართველოს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან ერთად ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე ღირსეული პარტნიორი 2017-ის მიმდინარეობასაც დაესწრება. საერთაშორისო სწავლება გუშინ გაიხსნა და ის ორი კვირა გაგრძელდება. მაშინ ნატოს წევრი და პარტნიორი რვა ქვეყნის 2800-ზე მეტი ჯარისკაცი მონაწილეობს. სწავლება საქართველოში მესამედ იმართება. ვიცე-პრეზიდენტს ეკნება ძლიერი გზავნილი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიან მეუღლეს საქართველოში იან კელიმ ჟურნალისტებს განუცხადა. ვიცე-პრეზიდენტ სურს გამოხატოს სოლიდარობა საქართველოს მიმართ, რომელიც ცდილობს მოქნილი სახელმწიფოს მშენებლობას თავისი შეერაღებული ძალების გაძლიერებასა და თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას, განაცხადა იან კელიმ. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის დაგეგმილ ვიზიტს მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გზავნილად აფასებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის არსებულ კარგ ურთიერთობას ადასტურებს არა მხოლოდ პენსის ოფიციალური ვიზიტი, არამედ ის გადაწყვეტილებები, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან მიმართებით იღებს, აცხადებს მიხეილ ჯანელიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი 30 ივლისს ეწვია ესტონეთს, რომელიც პირველი ქვეყანა იმ სამიდან, რომლებიც შეშფოთებულნი არიან რეგიონში რუსეთის ზრახვების გამო. პენსი უკვე შეხვდა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრს. სამდღიან ტურნეს კი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი დაასრულებს ჩერნოგორიაში, რომელიც ივნისის ბოლოს ნატოს წევრი ქვეყანა გახდა. თეთრი სახლის ცნობით მაიკ პენსი კვლავ დაადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების უღელ მხარდაჭერას ამ ქვეყნების უსაფრთხოების გაძლიერებისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ამაღლების საქმეში. ღამის 4 საათზე სენაკის ბაზიდან ღირსეული პარტნიორი 2017-ში მონაწილე ამერიკული ტექნიკა ბაზიანის მიმართულებით დაიძრა. ამერიკული ჯავშან ტექნიკის სტრაიკერების მარშირება საქართველოს ტერიტორიაზე რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდება. თბილისელებთან ერთად ამერიკული სამხედრო ტექნიკის ნახვა ქუთაისელებსა და ხაშურელებს შეეძლებათ. ამ ქალაქებში დაგეგმილია დროებითი გაჩერება. თბილისში ტექნიკა 2 საათზე უნდა იყოს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტთან დაკავშირებით ჩინაკას საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი თბილისის ქუჩებში გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს. კერძოდ, როგორც ჩინაკას საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამი, 31 ივლისის დილის 10 საათიდან 1 აგვისტოს საღამოს 5 საათამდე ავტომანქანებით გადაადგილება იკრძალება ჭანტურიას ქუჩაზე. ასევე 31 ივლისის საღამოს 8 საათიდან 1 აგვისტოს საღამოს 4 საათამდე დაიკეტება რუსთაველის გამზირი. 31 ივლისს 19 საათიდან 22 საათამდე მოძრაობა შეიზღუდება კოჯრის გზატკეცილზე. კოჯორიდან თბილისის მიმართულებით ავტომანქანები შინდის სიკრწანისის დამაკავშირებელი გზით მოძრავებენ. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთი უნდა დატოვოს ამერიკის შეერთებული შტატების 755-მა დიპლომატმა. მანამდე მოსკოვმა ვაშინგტონს განუცხადა, რომ მან რუსეთში დიპლომატების რიცხვი უნდა შეამციროს. ეს ზომა მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების გადაწყვეტილებას რუსეთისათვის ახალი სანქციების დაწესების თაობაზე. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში პუტინმა თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში 1000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობდა და მუშაობს და რომ 755-მა უნდა შეწყვიტოს რუსეთში საქმიანობა. მოსკოვმა ამერიკელი დიპლომატების რიცხვის შემცირების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც კონგრესმა მიიღო კანონპროექტი, რომელიც რუსეთისათვის დამატებითი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. კანონპროექტი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გადაეცავნა ხელმოსაწერად. პუტინის განცხადებამდე 2 დღით ადრე კი თერთმა სახლმა განაცხადა, რომ ტრამპი ხელს მოაწერს კანონპროექტს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში 8-დან 10-მდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები დათოქორიძე და ანუკი ბურდული. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობებზე ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მოსალოდნელი ვიზიტისა და მნიშვნელოვანი წვრთნების დაწყების ფონზე. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. 2988-327-ზე შეგეძლებათ დარეკვა გადაცემის მსვლელობისას, თუ კი საუბარში ჩართვას მოისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ზუსტად 4 წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად.
Voice of reason I forgot
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობებზე ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მოსალოდნელი ვიზიტის და აგრეთვე დაწყებული სწავლებების საერთაშორისო წვრთნების ფონზე ღირსეული პარტნიორი 2017 დაიწყო გუშინ ვაზიანის ბაზაზე. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია. ბატონო, ბათუ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიზიტის წინ გვიწევს საუბარი იმ ტურნეს ფონზე, რომელიც უკვე დაწყებულია. ესტონეთში დაიწყო ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა თავისი ვიზიტი და ამ ტურნეს დაწყებამდე მან განაცხადა, რომ მისი გზავნილი ყველა ქვეყანაში, სადაც ის ჩავა ამ ტურნეს ფარგლებში, იქნება მხოლოდ მხარდაჭერა ამ ქვეყნების მიმართ და იმის თქმა, რომ შეერთებული შტატები მათ გვერდით დგას. ეს ვიცით წინასწარ, თუმცა შესაძლებელია მაინც ვიზიტამდე ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე საუბარი იმ კონტექსტში, რაც ახლა არის შექმნილი, გულისხმობს საერთაშორისო ასპარეზზე.
აიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია ბევრი ფაქტორის გამო, თუმცა ყველაზე მთავარი მაინც არის ხოლმე აი ამ ვიზიტის დანახვა უფრო გლობალურ კონტექსტში, და გლობალური კონტექსტი არის განსხვავებული იმისგან, თქვათ, რაც იყო თუნდაც რამოდენიმე წლის წინ. კერძოდ ის, რომ პოსტცივი ომისეული მსოფლიო წესრიგი, მეორე მსოფლიო ომის შედეგად დამყარებული, რეალურად მოიშალა და საუბარია დღეს ახალი ტიპის მსოფლიო წესრიგის შექმნაზე და ამ მსოფლიო წესრიგში ამერიკის ლიდერობაზე, რომელზეც მოთხოვნა ძალიან დიდია, განსაკუთრებით მსოფლიოს იმ ნაწილებში, სადაც მძლავრობს ტერორიზმი, ექსტრემიზმი, და რუსეთიც ერთ-ერთი აი ამ დიდი საფრთხის ნაწილი არის, რომლის ერთ-ერთი საფრთხე და გამოწევა დემოკრატიული სამყაროსთვის აღიარება მოხდა 2016 წლის ნატო სამიტზე, ხოლო უკვე შემდგომი გზავნილები და შემდგომი ნაბიჯები, რაც საერთაშორისო ცივილიზებულმა სამყარომ გადადგა, პირდაპირ მიანიშნებს, რომ რუსეთი არის მთავარი საფრთხე, ფასეულობითი საფრთხე იმ სამყაროსი, რომელშიც ჩვენც როგორც დემოკრატიულ თავისუფალ ქვეყანას გვინდა ინტეგრირება. ამიტომაც ეს კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გავიაზროთ და გავაანალიზოთ კონკრეტული შედეგები აი ამ ვიზიტის, ან იმ პოლიტიკისა, რაც რისი ერთ-ერთი შემადგენელი ვიზიტია და რასაც შესაბამისი გაგრძელებაც უნდა მოყვეს.
უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხის გარეშე არჩეული ესტონეთში მაიკ პენსის ვიზიტს. მან იქ ილაპარაკა პატრიოტის ტიპის ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების საკითხზე, ასევე საქართველოსში ვიზიტის ფარგლებში ის, როგორც ცნობილია, დაესწრება ღირსეული პარტნიორის წვრთნებს, რაღაც პერიოდში მივა იქ და დაესწრება ამ ყველაფერს. ასევე ვიცით, რომ წუხელ კიერა და დღეს გამთენიისას სენაკის ბაზიდან ღირსეულ პარტნიორ 2017-ში მონაწილე ამერიკული ტექნიკა დაიძრა ვაზიანის მიმართულებით, გამოვილის პრაქტიკულად საქართველოს უდიდეს ნაწილს და მივა ვაზიანში. ეს რა დავარქვა ჟესტი თქვენი აზრით, აი რა დატვირთვა აქვს ამას? სხვაგვარადაც იყო ალბათ შესაძლებელი, ხომ, ამ ტექნიკის
შემოსვლა? რა თქმა უნდა, ტექნიკურად სხვანაირადაც განხორციელებულა წინა წლებში, მაგრამ დღეს ძალიან ხშირად არის საუბარი სწორედ ესეთ ჰიბრიდულ გამოწვევებზე, რომელიც შემადგენელი კომპონენტები არის უშუალო სამხედრო საფრთხეები, მისი შეკავება და განეიტრალება, საინფორმაციო, ეკონომიკური, პროპაგანდისტული, და ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად დღეს საქართველოს ჩვენი დემოკრატიული პარტნიორი ქვეყნების მოიაზრებენ ეგრეთ წოდებულ სტრატეგიული კომუნიკაციების კარგადაწყობილ სისტემას. აი ესეთი ვიზუალური მხარეც არის აი სტრატეგიული კომუნიკაციების მნიშვნელოვანი შემადგენელი კომპონენტი, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ აი საინფორმაციო პროპაგანდისტულ მანქანას, იმ საინფორმაციო პროპაგანდისტულ ნარატივებს, რომელსაც რუსეთი ცდილობს შექმნას იმ სივრცეზე, სადაც ცდილობს თავისი პოლიტიკური გავლენა და ინტერესები განახორციელოს, გარდა შინაარსობრივი დატვირთვისა, ესეთი სამხედრო ცვლების, ბუნებრივი აქვს მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური ფაქტორი იმ ადამიანების თვალში, რომლებმაც უნდა მიიღონ სწორედ გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის მომავალზე, ამ შემთხვევაში ესენი არიან ჩვენი მოქალაქეები.
მემსმენელს მინდა შევთავაზო ჩვენი სიუჟეტი ღირსეული პარტნიორი 2017-ის დაწყების შესახებ და ამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც როგორც უკვე გითხარით ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე დაიწყო მრავალეროვანი სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017 საქართველოს მესამედ მასპინძლობს ამ სწავლებას ჩვენ სტუმართან ერთად და ამისთვის ძალიან კომპეტენტური სტუმარი ყავს ვილაპარაკებთ თავად ამ სწავლების ფორმატის შესახებაც ეს არ არის მხოლოდ საქართველოში მიმდინარე სწავლება, რისთვის არის, რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს, ბუნებრივია, ამ ხელ ღონისძიებას არ აქვს მხოლოდ სიმბოლური ხასიათი და ის რომ რაღაცა მოქმედება ხდება, ეს არ არის მისი დანიშნულება მთავარი. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, ახლა კი ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ, ღირსეული პარტნიორი 2017-ის დაწყების შესახებ.
ძალა პარტნიორობაშია. ასე ჩამოყალიბდა გზავნილი მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017-ისა, რომლის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალს საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ. როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ აღნიშნა თავის მისასალმებელ სიტყვაში, სწავლება საქართველოსთვის და მთლიანად რეგიონისთვის უმნიშვნელოვანესია, როგორც თანამშრომლობის გაღრმავებისა და შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაზრდის, ისე ქვეყნის ნატო სტანდარტებთან კიდევ უფრო დაახლოვების მიმართულებით.
ჩვენ დღეს ვიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვან წვრთნებს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად. ამ წვრთნების სახელწოდება ღირსეული პარტნიორი ცხადყოფს ჩვენი თანამშრომლობის მაღალ ხარისხს ქართველმა სამხედრომ პარტნიორებთან თანამშრომლობით დაამტკიცა თავისი თავდადება, პროფესიონალიზმი და დაიმსახურა ღირსეული პარტნიორის სახელი. დღეს ჩვენ უფრო ფართომასშტაბიან წვრთნებს ვიწყებთ. ამ წვრთნებს დასაბამი 2015 წლიდან აქვს, როდესაც მაშინ მხოლოდ ორი ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო მონაწილეობდა.
ღირსეული პარტნიორი 2017-ის წავლებაში ნატოს წევრი და პარტნიორი 8 ქვეყანა: ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, გერმანია, თურქეთი, საქართველო, სლოვენია, სომხეთი და უკრაინა მონაწილეობენ. როგორც წავლების ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი შავლეგო ტაბატაძე განმარტავს, მასში მთლიანობაში 2800 სამხედრო მოსამსახურეა ჩართული.
მასშტაბურობა გამოიწვია თვითონ წარმოდგენილმა ქვეყნებმა, თანამონაწილე ქვეყნებმა გამოთქვეს სურვილი აღნიშნულ სწავლებაში მონაწილეობისთვის, როგორც მოგესწრებათ, იღებს სწავლებაში მონაწილეობას როგორც ნატოს ქვეყნები, ასევე ნატოს პარტნიორი ქვეყნები და აქედან გამომდინარე მოხდა ამ სწავლების ესე მასშტაბური დაგეგმა.
სწავლებაში პირველად ამერიკული ჯავშან ტრანსპორტიორი სტრაიკერი და გერმანული ჯავშან ტრანსპორტიორი ბოქსერი ჩაერთვებიან. წრთნაში წარმოდგენილი იქნება ასევე საქართველოს შეიარაღებაში არსებული T-72 ტიპის ტანკი, საარტილერიო დანადგარი დანა და ჯავშან ტრანსპორტიორი დიდგორი. ასევე ამერიკული ტანკები აბრამსები, ქვეითა საბრძოლო მანქანები ბრედლი და სტრაიკერი და ასევე C-130 ტიპის ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი შენიშნავს, ღირსეული პარტნიორი წელს მისი მრავალეროვნული ხასიათით ამნიშვნელოვანი. ზოგადად კი ეს არის ღონისძიება, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს გვერდში დგომას აჩვენებს. ელჩი აქვე განმარტავს, რომ სწავლება არც ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ არაა მიმართული.
თქვენ ხედავთ ქვეყნებს, რომლებიც აქ არიან წარმოდგენილნი. ასე რომ ეს სულაც არ არის რაიმე ტიპის აგრესიის სიგნალი. პირიქით, ეს არის მცდელობა დაეხმაროს საქართველოს გააძლიეროს თავისი სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა და მეტად იყოს ინტეგრირებული საერთაშორისო საზოგადოებაში.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი ამბობს, რომ ღირსეული პარტნიორი 2017 წელს მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ იგი იწყება ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის მაიკლ პენსის საქართველოში ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე. თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე აღნიშნავს, რომ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ღირსეული პარტნიორი 2017-ის მონაწილეებსაც შეხვდება. მისი ვიზიტი კი არის საქართველოსადმი მტკიცე მხარდაჭერის გზავნილი.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ვიზიტი ხორციელდება ისეთ ქვეყნებთან ერთად, როგორიც არის ესტონეთი და მონტენეგრო. ეს ხაზს უსვამს საქართველოსა და ამერიკას შორის პარტნიორობის ძალიან მაღალ დონეს და ასევე ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს მთავრობას და ახალ ადმინისტრაციას აქვს ძალიან კარგი ურთიერთგაგება ჩამოყალიბებული პირველივე ეტაპიდანვე და ეს გამოხატული არა მხოლოდ ამ ვიზიტში, არამედ მიღებულ გადაწყვეტილებებში ამ მოკლე პერიოდში. ასევე ჩვენ ველოდებით, რომ ჩვენ გვექნება სიღრმისეული განხილვა სტრატეგიული პარტნიორების ყველა მიმართულების, მათ შორის თავდაცვის უსაფრთხოების სფეროში.
Михаил Джанелидзе აქვე ამბობს, რომ საქართველოს მიზანია დაცული იყოს ქვეყნის შიგნით, იყოს მეტად თავსებადი პარტნიორებთან და კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში. მისივე თქმით, სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017 ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველო მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში საერთაშორისო მასშტაბით უკვე ღირსეული პარტნიორია. ღირსეული პარტნიორი 2017 ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე სწავლებების ციკლის ნაწილია, რომელიც 7 ქვეყნის ტერიტორიაზე ტარდება. სწავლებებში სულ 50,000 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. ღირსეული პარტნიორი 2017 სწავლების განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანახმად მონაწილე ქვედანაყოფები მიიღებენ გამოცდილებას სტაბილურობის, შეტევით თავდაცვითი ოპერაციების მრავალეროვნულ გარემოში დაგეგმასა და განხორციელებაში. ასევე გაეცნობიან ერთმანეთის სტრუქტურას, შეიარაღებას, პროცედურებს, ტაქტიკასა და საბრძოლო უნარჩვევებს. ღირსეული პარტნიორი 2017 12 აგვისტოს ვაზიანის მე-11 სასროლეთზე საჩვენებელი წვრთნით დასრულდება.
ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი და დილის საუბრების სტუმარია ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი. ბანო ბათუ, ვიდრე სწავლებებზე ვიტყოდეთ, მინდა კითხოთ ტურნეს გეოგრაფიაზე თვითონ. ანიჭებთ თუ არა რაიმე მნიშვნელობას, ასე ვთქვათ, აქვს თუ არა ამას შინაარსი ყოველთვის? თქვენ კარგად იცნობთ ასევე როგორც თქვა პროტოკოლს, ხომ, ვთქვათ, შტატების ადმინისტრაციის, და როცა ასეთი ტურნე იგეგმება, ალბათ აქვს ხომ ამასაც დატვირთვა?
კი, თავისი ძალიან კონკრეტული დატვირთვა აქვს ტურნეს გეოგრაფიას. ეს თვითონ ვიცე-პრეზიდენტმა თავის განცხადებაშიც გამო, ასე ვთქვათ, აღნიშნა, რომ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი პარტნიორები და ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებშია, რომ ეს ქვეყნები განვითარდნენ, იყვნენ წარმატებული ეკონომიკურად, უსაფრთხოების კუთხით და ასევე მაგალითი რეგიონში დემოკრატიული ტრანსფორმაციის. სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი ამ, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიაში. და მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ის, რომ ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც არიან უფრო მოწყვლადი სწორედ რუსული საფრთხის მიმართ, ანუ ეგრეთ წოდებული ფრონტის პირა ქვეყნები, სადაც უფრო მეტი არის ხარისხი და ალბათობა რუსეთის ცდელობისა, რომ შეცვალოს შიდა პოლიტიკური სიტუაცია. მონტენეგროს ნატოში წევრობის წინ მოგეხსენებათ, იყო მცდელობა პირდაპირ ღია, ასე ვთქვათ, აგრესიული ქმედებები, ტერორისტული აქტებით ამ გადაწყვეტილების შეცვლა და ზოგადად თავრობის შეცვლის მცდელობა იყო და კვალი მიუთითებდა, რომ რუსული სპეცსამსახურები იყვნენ. ასევე ესტონეთი და ზოგადად ბალტიის ქვეყნები არიან ასევე შემდეგი ნატოს წევრი ქვეყნები სამიზნე რუსეთის ჰიბრიდული გამოწვევების და საქართველოს 2008 წლიდან მოყოლებული ღია და პირდაპირ იმყოფება ასეთ დაპირისპირებაში რუსეთთან. ქედან გამომდინარე, აი ეს გეოგრაფიაც ბუნებრივია აი ერთიანი სტრატეგიული კომუნიკაციების ნაწილია და ესეთ მნიშვნელოვან გზავნილს შეიცავს.
ბათუ ქუთელია ჩვენი სტუმარი და პირველი მსმენელი გვყავს ხაზზე. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალათო ნინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ჩვენ სტუმართა. მე ესე მინდა დავსაკითხა. ამერიკა ჩვენთან დგას, ეს კარგია, მაგრამ მოდით შევხედოთ იმ ნეგატიურ მხარეს, იმ დგომილობისას, რომელიც ჩვენზე ნეგატიურად აისახება. ჩვენთან დგომა მარტო დარჩენილ ტერიტორიაზე კი არ უნდა მიმდინარეობდეს, არამედ იმ არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს ჩაიბარა რუსეთთან განუყოფის შემდეგ და ეს დაფიქსირებულია გაეროს საზღვრებში. არა, არ უნდა მიეც ამერიკას იმის დაშვებ შეცდომების დაშვების უფლება ნაციონალური ხელისუფლებისთვის, რომ 1936 წლის მიერ მეხუთე კონგრესის მიერ გავლებული საზღვარი, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისა, გადმოეწია გორის ტრასამდე 2008 წლის ომთან მიმართებაში და შეექმნა რა აბსურდული ადმინისტრაციული კონკურენტული ვითომ ოლქი სანაკოების სახით. ასევე კიდე ზემო აფხაზეთი. აი ქონდა დგომილიყო, თორე ჩვენთან დგას რა, ეხლა ჩვენთან რო დგას, რუსებმა უკვე ხელში ჩაიგდეს ბაქო ჯეიხანის მილსადენი. არა, ჩვენთან უნდა დგომილიყო, რა ხელისუფლება შეიცვალა რუსეთუნე ოლიგარქით და ის ჯარების მოხსნის უფლება იმ ზოლზე, სადამდეც რუსები აწიეს არ უნდა მიეც, აი როგორც გასვეთან მარტო ტანკების რიხინი წინ დაუკან რა თქმა ეს. აი ეს შეიძლება ფილისამდე ჩამოვიდნენ და ეკლეს ჩვენ თქვენთან გავართ. რაში გამოიხატება ეს ჩვენთან თქმა? მარტო რუსების კნება ოფიციალურად რუსების ზევით აჩუჩება შეიძლება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვანდობა თუ არის ასეთი პოზიცია, რომ კარგია რომ გვერდით გვიდგას, მაგრამ არასაკმარისად. იყო ასეთივე პოზიცია 2008 წლის ომის შემდეგაც, თქვათ წინ მოწეული. რას უპასუხებთ ამ მსმენელს?
ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, დადასტურდა 2008 წელსაც. რუსეთის ამოცანა 2008 წლის ომის დროს არ ყოფილა რაიმე ტერიტორიების, საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ოკუპაცია. რუსეთის ამოცანა იყო საქართველო როგორც დემოკრატიული ქვეყანა ვერ შემდგარიყო, უარიე თქვა თავის სუვერენულ არჩევანზე, ევროპასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებაზე და ეს მცდელობა სწორედ ეფექტურად იყო შეჩერებული ამერიკის შეერთებული შტატების ღია და პირდაპირ პირიჩარების შედეგად, როგორც მოგეხსენებათ, მაშინდელმა პრეზიდენტმა სპეციალური განცხადება გააკეთა თეთრსახლში თავდაცვის და საგარეო დივნებთან ერთად, როდესაც ამერიკის გემები და საჰაერო ხომალდები გამოეშურნენ საქართველოში. ეს იყო ასევე მძლავრი სიგნალი, რამაც იმ პერიოდში საქართველო გადაარჩინა რუსული აგრესიისგან. ეს დაშვება, რომ რუსეთის ამოცანა უფრო ფართო იყო ვიდრე ამ ორი ტერიტორიის ნაწილის ოკუპირება საქართველოსი, დადასტურდა უკვე შემდგომ წლებშიც, იგივე რაც რუსეთმა აკეთა უკრაინაში და რასაც დღეს ცდილობს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებში. სწორედ ამიტომაც ის საკანონმდებლო აქტი, რომელიც მიიღო ამერიკის ამ ადმინისტრაციამ, პირველ წინა აქტი ბიუჯეტამდე, წინა ხო ბიუჯეტის აქტი დიახ, სადაც არაღიარების პოლიტიკას ამყარებს ამერიკის სახელმთავრობის მიერ არდაშვებითი თანამშრომლობის იმ ქვეყნებთან, ვინც დაარღვევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, იყო ძალიან ძლიერი სიგნალი და ეს ძალიან ძლიერი პოლიტიკური ბერკე ეტია რუსული ანეკოკუპაციის და ანექციის შესაჩერებლად და პოლიტიკური პლაცდარმი იმისა, რომ ჩვენ თანმიმდევრულად ნაბიჯნაბი ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა მშვიდობიანად და აღვედგინოთ. ეხლა მეორე აქტი, სანქციების აქტი, რომელიც უკვე როგორც ჩანს თეთრმა სახმაც მისცა თანხმობა, რუსეთს განიხილავს ირანთან და ჩრდილო კორეასთან ერთად. ეს უკვე რეალურად წითელი წყალგამყოფი ხაზია, თუ ვინ არის ცივილიზებული დემოკრატიული სამყაროს მტერი და ვინ ცდილობს ლიდერის როლში შეასრულოს ის ფუნქცია, რომელიც შეაკავებს აი ამ აგრესიულ ქმედებებს, როგორც რუსეთის ასევე სხვა მისი ასე ვთქვათ პროქსი სატელიტების. აქედან გამომდინარე ეს ზოგადი პოლიტიკური კონტექსტი სწორედ ქნის იმის ძალიან კარგ ალბათობას, დამატებით იმისა, რომ საქართველოს ბუნებრივია უნდა შეძლოს განავით რუს თავისი თავდაცვითი შესაძლებლობები, საქართველოს უნდა დარჩეს დემოკრატია, საქართველოს ფასეული არის ამერიკისთვის როგორც პარტნიორი, თუკი საქართველოს იქნება დემოკრატიული ქვეყანა და აი ამ პირობებში რეალურად იქნება ძალიან კარგი პოლიტიკური კონტექსტი იმისა, რომ საქართველოს მიაღწიოს თავის ამოცანებს გარწევრიანდეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში და ასევე მშვიდობიანი გზით აღიდგინოს ტერიტორიული მთლიანობა. ის რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა, ეს ცალსახაა და ბუნებრივი აი ეს მაგალითებიც ადასტურებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ამერიკის პოლიტიკური ისტებლიშმენტში არის კონსენსუსი, რომ ამერიკის სასიცოცხლო ინტერესებშიც არის ის, რომ საქართველოს დარჩეს და შედგეს დემოკრატიულ ქვეყანად.
საინტერესოა ძალიან თავად სანქციების რა დავარქვა ლოგიკა და ფილოსოფიაც, ეს გზა რუსეთთან დაპირისპირებისა, რომელიც შესაძლებელია თქვათ ვინმეს თვალში ჩანდეს, ანუ მეტახსნას საჭიროებს ეს სანქციებით ომი და ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკოთ, სულ რაღაც წუთნახევარი გაგრჩება ახალ ამბებამდე და ვერ მოვასწრებთ უბრალოდ, არ მინდა გავწყვიტოთ მე შემდეგ პაუზა რამდენიმე წუთით. ახლა მინდა ისევ სწავლებებზე ვთქვათ, ის რაც დაიწყო, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რა პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ამ სწავლებას ღირსეულ პარტნიორ 2017 კონკრეტულად საქართველოსთვის და საქართველოს სამხედრო სფეროს განვითარებისთვის?
ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა, შეიარაღებული ძალები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი იმისთვის, რომ შევაკავოთ და თავიდან ავიცილოთ რუსეთის შემდგომი აგრესია. ზოგადად საქართველოს შეიარაღებული ძალების უნარი, რომ იყოს თავსებადი ჩვენ პარტნიორებთან, უკვე მნიშვნელოვან წილად არის ძლიერი ფუნდამენტი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი სახელმწიფო იმისთვის, რომ ჩვენი სახელმწიფო განვითარდეს ეკონომიკურად, პოლიტიკურად და დემოკრატიული არჩევანი იყოს ასე ვთქვათ გარანტირებული. მეორე კონკრეტული ამოცანები რა ჩვენ შეერაღებულ ძალებს აქვს არის ის რომ მათ უზრუნველყონ სწორედ ეფექტურად შეკავება ან კონფლიქტის შემთხვევაში საკმაო ხანი იმისათვის რომ რუსული აგრესია შეჩერდეს სანამ არ მოხდება საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩარევა და სწორედ აი ეს ორი კომპონენტი ამ სწავლების მთავარი ამოცანა. ერთი განავითაროს საქართველოს შეერაღებული ძალების შესაძლებლობა დააკავოს შეაკავოს პოტენციური მტრის ამ შემთხვევაში რუსეთია ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ეს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვის დოკუმენტის შესავალში არის ღია და პირდაპირ აღნიშნული და პარალელურად მიიღოს ის საერთაშორისო დახმარება რომელიც ჩვენ პარტნიორებს შეუძლიათ აღმოგვიჩინონ სწორედ აი ესეთ კრიტიკულ და კრიზისულ სიტუაციებში. წინა წლების სცენარით ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ ეს იყო ლოჯისტიკური თავსებადობის მიღწევა, რათა კრიზისის შემთხვევაში სწრაფად მოხდეს პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული კომპონენტის განლაგება და მიიღოს საქართველოს შესაძლებლობა რომ შეაკავოს სწორედ აი ეს კრიზისიან აგრესია.
ხო, ამაზეც მოკლე პასუხი რთული იყო ალბათ, უბრალოდ 11-ის ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. გავაგზავნებთ საუბარს ბათო ქუთელიასთან ერთად, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც სოფო ვასაძეს უთმობთ ახლა მიკროფონს ახალი ამბებისთვის. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით დილის საუბრებით.
საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი მეუღლესთან ერთად ეწვევა. 19 საათზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ვიცე-პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. მაიკ პენს მეუღლესთან და დელეგაციასთან ერთად დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლებს. ხოლო დილით საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართება პრემიერ-მინისტრისა და ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრა, რის შემდეგაც ერთობლივი განცხადებები გაკეთდება. მაიკ პენსი საქართველოს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან ერთად ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე ღირსეული პარტნიორი 2017-ის მიმდინარეობას დაესწრება. საერთაშორისო სწავლება გუშინ გაიხსნა და ის ორ კვირას გაგრძელდება. მაშინ ნატოს წევრი და პარტნიორი 8 ქვეყნის 2800-ზე მეტი ჯარისკაცი მონაწილეობს. სწავლება საქართველოში მე-13 იმართება. დილის 4 საათზე სენაკის ბაზიდან ღირსეული პარტნიორი 2017-ში მონაწილე ამერიკული ტექნიკა ვაზიანის მიმართულებით დაიძრა. ამერიკული ჯავშა ტექნიკის სტრაიკერების მარშირება საქართველოს ტერიტორიაზე რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდება. თბილისელებთან ერთად ამერიკული სამხედრო ტექნიკის ნახვა ქუთაისელებსა და ხაშურელებსაც შეეძლებათ. ამ ქალაქებში დაგეგმილია დროებითი გაჩერება. თბილისში ტექნიკა 14 საათზე უნდა იყოს. ვიცე-პრეზიდენტს ეკნება ძლიერი გზავნილი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიან მეელჩმა საქართველოში იანკელიმ განაცხადა. სამდღიან ტურნეს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი დაასრულებს ჩერნოგორიაში, რომელიც ივნისის ბოლოს ნატოს წევრი ქვეყანა გახდა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტთან ერთად დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი თბილისის ქუჩებში გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს. როგორც სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი, 31 ივლისს დილის 10 საათიდან 1 აგვისტოს საღამოს 5 საათამდე ავტომანქანებით გადაადგილება აიგზარება ჭანტურიას ქუჩაზე, ასევე 31 ივლისის საღამოს 8 საათიდან 1 აგვისტოს საღამოს 4 საათამდე დაიკეტება რუსთაველის გამზირი. 31 ივლისს 19 საათიდან 22 საათამდე მოძრაობა შეიზღუდება კოჯრის გზატკეცილზე კოჯრიდან თბილისის მიმართულებით.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში, 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი და ჩვენ მასთან ერთად ვლაპარაკობთ საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე იმ კონტექსში, რაც ახლა არის. ახლა აღარ მოყვებით წრუილად, გავაგრძელებთ საუბარს. თუ კი თქვენი ინტერესი და სურვილი იქნება შეგეძლებათ გადაცემაში ჩართვა 2988 შვიდზე უნდა დაგვირეკოთ 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. Why? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და ჩვენი სტუმარია ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი. ვაგრძელებთ საუბარს შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობაზე, თუმცა არა მხოლოდ, ვაგრძელებთ საუბარს იმ კონტექსტზე, რომელიც არის დღეს საერთაშორისო ასპარეზზე, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეზე, აგრეთვე ლაპარაკობთ იმ ფონზე, როცა მოლოდინში არის საქართველოს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტისა, ის ამ საღამოს ესტუმრება საქართველოს. გუშინ დაიწყო საერთაშორისო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, რაც გახლავთ ნაწილი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სწავლების ციკლისა, და საქართველოში ეს ნაწილი მიმდინარეობს. ამ სწავლების ერთ მონაკვეთს დაესწრება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტიც. ცნობილია, რომ დღეს გამთენიისას სენაკის ბაზიდან ღირსეულ პარტნიორ 2017-ში მონაწილე ამერიკული ტექნიკა დაიძრა ბაზიანის მიმართულებით, გამოივლის თელს ამ ტერიტორიას დასავლეთ საქართველოდან თბილისამდე და იქნება რამდენიმე შეჩერება, როგორც ახალი ამბებიდან უკვე შეიტყეთ, ქუთაისსა და ხაშურში. აი ამ ყველაფრის ფონზე ვლაპარაკობთ ჩვენ დღეს და ბატონო ბათუ, მინდა გავაგრძელოთ საუბარი სანქციების შესახებ. ესეც არის მნიშვნელოვანი ნაწილი კონტექსტისა, თქვენ უკვე ბრძანეთ ნაწილობრივ ამის თაობაზე, თუმცა მინდა ასე დავსვა კითხვა. არის ასეთი მოსაზრებაც და ეს ჩანს ხოლმე იმავე ჩვენი მსმენელების მოსაზრებებშიც, თუნდაც აი ერთმა მსმენელმა დაგვირეკა, სხვების საყურადღებოდ გეტყვით 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომ ის ამბობს, რომ ისთვის არ არის საკმარისი იმ ტიპის მხარდაჭერა, რასაც შტატები უწევს საქართველოს იმ ტერიტორიაზე გადავიდეს, რომელიც ოკუპირებულია, აქეთ თქვათ მოძრაობას რა აზრი აქვს და ასე შემდეგ. ამის პარალელურად არის სანქციები, სანქციების პოლიტიკა. თქვენი შეფასებით, ბუნებრივი აკვირდებით ამ პროცესებს, რა მოიტანა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებმა ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ სანქციებზე ვთქვათ, და თქვენი აზრით, სადამდე, რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს შტატები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებით?
სანქციები ერთ-ერთი ძლიერი და მძლავრი ბერკეტი არის ისეთი საერთაშორისო ურთიერთობის სუბიექტებთან ურთიერთობაში, როგორიც რუსეთია, მაგალითად ირანი, ასევე ჩრდილოეთ კორეა, და ამ სანქციებს აქვს საკმაოდ ძლიერი პოლიტიკური ეფექტიც, გარდა წმინდა ეკონომიკური ან იმ სფეროსი, რომელზეც ეს სანქციები ხორციელდება. სანამ კონკრეტულად სანქციების შინაარსზე ვისაუბრებდით, ასევე მნიშვნელოვანია ესეც ცოტა ისტორიულ პერსპექტივაში რომ გადავხედოთ. ნებისმიერ წინა პრეზიდენტები, წინა ადმინისტრაციები, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციების უმეტესობა რუსეთთან ურთიერთობას იწყებდა წინასწარ, ასე ვთქვათ, ნდობის კრედიტის გაცემით, ანუ რაღაც თავისი ფორმის გადატვირთვის პოლიტიკით, რაც ყოველთვის ცუდად თავდებოდა, იმიტომ რომ თავისი ანატომიით რუსეთის რეჟიმი აღიქვამს ნებისმიერ კომპრომისს ან კეთილინების ჟესტს, როგორც დათმობას, და ცდილობს უფრო მეტს მიაღწიოს. და სამწუხაროდ მერე უკვე ადმინისტრაციებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციებს უწევდათ გამკაცრებული სანქციების შემოღება ან სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის ბერკეტებით, ასე ვთქვათ, წითელი ხაზების დაფიქსირება, მაგრამ ეს უფრო ძვირი უჯდებოდა როგორც ამერიკას, ასევე მის პარტნიორებს. რეიგანის შემდეგ რეალურად თუ შევხედავთ, ტრამპის ადმინისტრაცია არის პირველი ადმინისტრაცია, რომელმაც მიუხედავად მოლოდინისა, რომ თავისებურ გადატვირთვას შეთავაზებდა ეს ადმინისტრაცია რუსეთს, ეს არ გააკეთა და პირიქით დაიწყო, ასე ვთქვათ, ძლიერის პოზიციიდან საუბარი და იმ თავარფასეულობებზე ასე ვთქვათ, შეთანხმების მდელობიდან, რომლის მიღწევის შემთხვევაში წარმოუდგენელი არის ურთიერთობის ნორმალიზება. აქედან გამომდინარე და ეს ისტორიულად ჩანს, რომ უფრო ეფექტური არის, იგივე რაც რეიგანის ადმინისტრაციამ საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით გააკეთა და ჯამში ბოლოს დაიშალა, ეს ასე ვთქვათ ხელოვნური ძალისმიერი წარმონაქმნი საერთაშორისო პოლიტიკურ რუკაზე. იგივე შეიძლება მოყვეს რუსეთის ასეთი ტიპის ასე ვთქვათ სანქციების ქვეშ მოყოლამაც. ამიტომაც ამ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომ სანქციები არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, თუმცა არა ერთადერთი. ეს ხდებოდა ადრეც. სანქციების პარალელურად მუნებრივი არის ძალიან ბევრი კომპონენტი. ეს არის იგივე საინფორმაციო მორალური უპირატესობის ფასეულობითი ასე ვთქვათ ერთიანობის ან კოალიციის შეკრა სწორედ იმ სუბიექტების წინააღმდეგ, ვინც საფრთხეს უქმნის ამ ფასეულობებს და ჯამში ამის მიყვანა უკვე თავის ლოგიკურ დასასრულამდე იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით თავისუფალ სამყაროს კონდეს დაცვის და უსაფრთხოების გარანტია. ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის მერე, როდესაც მარშალის გეგმა და ნატო შეიქმნა. დღესაც ვთვლი, რომ აი ახალი, ამიტომაც დავიწყეთ საუბარი აი ფართო კონტექსტიდან, ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა არის ისეთი, რომ იქნება ახალი მსოფლიო წესრიგი და ამ მსოფლიო წესრიგში ძალიან კარგი შანსი გვაქვს ჩვენც, რომ აი ეს ისტორიული ფანჯარა გამოვიყენოთ და თუ პოტენციურად ისე რაღაც ახალი წითელი ხაზი გაევლო, ახალი რკინის ფარდა ჩამოეშვა, ამჯერად აღარ მოხვდეთ ამ ფარდის მეორე მხარეს, არამედ მოხვდეთ თავისუფალ სამყაროსთან ერთად.
ბათუ ქუთელია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
მაინტერესებს
რეალური გეგმა თუ არსებობს იმისა, თქვა როგორ შეიძლება ნაბიჯ-ნაბიჯ დაიბრუნოთ დაკარგული ტერიტორიები. გასაგებია სანქციები ამერიკის ფილოსო დაიბრუნოს პირველობა და თქვა ამ მოპოვებული პირველობის მერე როგორ შეიძლება ეს ფანჯარა რაში მდგომარეობს ჩვენთვის. რეალური შანსი რომ თქვა მოხდეს დაბრუნება დაკარგული ტერიტორიები.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. კონკრეტული შედეგის დანახვის გარეშე საკმაოდ ძნელია ამ პროცესების აღქმა და დანახვა ესე ნიუანსებში და ეს აბსოლუტურად ნორმალური არის. თქვენ ისი თქმა შეგიძლიათ ამ სმენელისთვის?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. იმისთვის, რომ საქართველოს თავისი ტერიტორიული მთლიანობა აღიდგინოს, პირველ რიგში საქართველოს შეუქცევადად უნდა დაადგეს დემოკრატიზაციის გზას. საქართველოს უნდა შეძლოს ეფექტური ინტეგრირება ცივილიზებულ ეკონომიკურ სივრცეში და ეს არის სწორედ ევროკავშირთან და ძალიან ბევრი ნაბიჯი გვაქვს უკვე ამ ხრივ გადადგმული და ეს ძალიან დიდი წარმატებული შედეგი არის, რაც ასევე პოტენციალს ქმნის სწორად გამოყენების პირობებში, რომ ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკური კეთილდღეობის ხრივ გახდეს გაცილებით უფრო მიმზიდველი იმ ხალხის, ჩვენი მოქალაქეების მიმართ, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ, და გარდა ამისა ბუნებრივია უსაფრთხოება. უსაფრთხოების გარეშე წარმოუდგენელი არის, რომ საქართველოს შეძლოს ან ეკონომიკურად განვითარება, ან დემოკრატიის მშენებლობა, ყველაფერს სჭირდება დაცვა. უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია და რეალისტური გარანტია, რომელიც საშუალებას მისცემს საქართველოს უკვე მშვიდობიანი გზით აღედგინოს თავის ტერიტორიული მთლიანობა, არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. ნატოში გაწევრიანებისთვის ბუნებრივია ბევრი კომპონენტი არის შესაძლებელი და ჩვენ საკმაოდ კარგად და წყობრად მივდივართ ამ გზაზე, მიუხედავად იმ იმედგაცრუებებისა, რაც ამ ასეთ ეტაპს ახლავს ხოლმე თან, თუნდაც იგივე 2008 წელი, მე პირადად ვთვლი, რომ 2008 წელს იყო სტრატეგიული შეცდომა დაშვებული ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, რომ საქართველოს და უკრაინამ არ მიიღო გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა და ამას მოყვა სწორედ ეს რუსული ნაბიჯებით აგრესიული რევანშიზმისა, როდესაც თქვა საქართველოსი შემოიჭრა, შემდეგ უკრაინა და ასე შემდეგ.
შემდგომ იყო შეცდომა ბათუ. ომის შემდგომ.
ომის
შემდეგ
ასე ვთქვათ, აი ამ სტრატეგიულ შეცდომას მოყვა ის, რომ რუსეთმა მიიღო გარკვეული სტრატეგიული სივრცე თავისი ინტერესების უფრო ასე ვთქვათ აგრესიული ფორმით დასაფიქსირებლად და ხანდახან ეს დემოკრატიის სისუსტე დაღიქმება, მაგრამ მეორე მხრივ ის სიძლიერე არის. 8 წელი დაჭირდა საერთაშორისო თანამეგობრობას, ცივილიზებულ დემოკრატიულ სამყაროს 2008-დან 2016 წლამდე, რომ საზოგადოებრივი აზრი კონსოლიდირებული იყო და ჩამოყალიბებული იყო, რომ რუსეთი არის მთავარი საფრთხე. ეს ფორმალურად 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტზე გაფორმდა, იმ დოკუმენტს თუ წაიკითხოთ, იქ ძალიან კარგად არის ეს აღნიშნული და ისტორიული მაგალითიც ანახებს, რომ როდესაც ესეთი საერთაშორისო საერთაშორისო კონსენსუსი დემოკრატიული სამყაროსი შეიკრება რაიმე თავარი პრობლემის ირგვლივ, შემდეგ ეს პრობლემა საკმაოდ ეფექტურად წყდება ხოლმე. მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ იგივე შუაში გაყოფილი ევროპა, გერმანია, რომელიც იგივე ორად იყო გაყოფილი, დასავლეთ გერმანია გახდა ნატოს წევრი და შემდეგ უკვე ტერიტორიულად გამთლიანდნენ. ბუნებრივია პირდაპირი პარალელების გავლება ძნელი არის ყველა კონკრეტულ სიტუაციაში, თავისი ასე ვთქვათ ნიუანსები და მოდალობები არსებობს, მაგრამ ტექნიკურად ეს პროცესი ამ პროცესის, ანუ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთადერთი უალტერნატივო გზა არის საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირება, საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ისე რომ ეს პროცესი იყოს შეუქცევადი და ვერც ძალისმიერი ან სხვა ტიპის ჰიბრიდული გამოწვევებით, თუნდაც იგივე პროპაგანდისტული მეთოდებით რუსეთმა ვერ შეძლოს ამის შეცვლა. დღეს სწორედ ამის მოწმენი ხდებით, როდესაც საინფორმაციო პროპაგანდისტული მეთოდები ცდილობენ საზოგადოებრივი აზრის ეროზიას იმისა, რაც განაპირობებს ჩვენ პოლიტიკურ არჩევას. დღეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 90% უჭერს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას მხარს და ეს არის განსაზღვრელი იმისა, რომ საქართველოს რჩება ამ გზაზე. სწორედ ეს არის სამიზნე რუსეთის, იმიტომ რომ თუ ამ საზოგადოებრივი აზრის ეროზია მოხდა, მაშინ უკვე სხვა სამხედრო თუ სხვა ტიპის კომპონენტებით რუსეთს გაუადვილდება თავისი ამოცანების მიღწევა და საქართველოს სამუდამო ჩამოშორდება თავისი ისტორიულ მიზანს და ამოცანას გახდეს ცივილიზებული უსაფრთხო გარემოს წევრი.
ფანჯარა რაში მდგომარეობს კიდევ ვიკითხავს, მენამა კი უპასუხეთ, მაგრამ მაინც
ფანჯარა სწორედ მდგომარეობს იმაში, რომ იქნება ახალი მსოფლიო წესრიგი. ხა ბევრი აკადემიურ წრეებში ამ თეზას აკრიტიკებს, მაგრამ მე თვლი, რომ ის რაც მეორე მსოფლიო ომის დროს შეიქმნა, ლიბერალური მსოფლიო წესრიგი და ცივი ომის დროსაც ეს წესრიგი განაგებდა მსოფლიოს, ამ ლიბერალურმა სათქო დემოკრატიულმა სისტემამ მოუტანა ამ სისტემის ნაწილ ქვეყნებს უპრეცედენტო კეთილდღეობა და უსაფრთხოება და რუსეთმა საფუძველი შეურყია ამ სისტემას თავისი აგრესიული რევანშიზმის ცდელობით და ეხლა მიმდინარეობს ცდელობა, რომ შეიქმნას ახალი მსოფლიო ევროპული უსაფრთხოებაც ამის ნაწილია წესრიგი და სწორედ ეს არის ის ფანჯარა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიდეთ. ანუ გაცილებით უფრო ფართო გლობალური ტექტონიკური გეოპოლიტიკური ძრავა ხდება. 90-იან წლებში ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს ამით ვერ ვისარგებლეთ სამწუხაროდ, იგივე ქვეყნებმა, ოკუპაციის ქვეყნებმა, ქვეყნებმა როგორც არის ბალტიისპირეთი, ისარგებლეს ამითი და მიაღწიეს თავის მიზანს. დღეს ეს ფანჯარა ხელახლა იხსნება სწორედ აი ამ კომპონენტების გამო, რომ თავარი საფრთხე იდენტიფიცირებული არის რუსეთი და ცივილიზებულ დემოკრატიულ სამყაროს ჭირდება მოკავშირეები და მზად არის დაიცვას მოკავშირეები და მოკავშირეების თავისუფალი არჩევანი აი ამ დაპირისპირებაში. ჩვენი მხრიდან გასაკეთებელი და გეგმის მთავარი ნაწილი უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ დავრჩეთ დემოკრატიად, არ გადაუხვიოთ ამ გზას და თანმიმდევრულად ნაბიჯ-ნაბიჯ მივახციოთ სწორედ ჩვენი ინტერესების განხორციელებას.
მადლობა, თუ ყავს კიდევ ერთი მსმენელი, თუ დაგველოდა. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გესმით.
მოგესალმებით, რომ პოლიტიკა არის ეკონომიკის კონცენტრირებული გამოხატებული. აი ტრამპის ეს მოქმედებები ძირთადად მიმართული არის რუსეთის როგორც ენერგო რესურსებით მდიდარი ქვეყნისა და ასევე ირანის როგორც გაზი მდიდარი ქვეყნის მათი ეკონომიური დასუსტებისა და მათი ჩამოშორებისაგან ევროპისაგან და მაისმა პოლიტიკამ თაისებმა გადაწყვიტა დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია თვითონ აგრეთვე დასავლეთის ევროპის ეკონომიკურ წერეებში და აი ეს რადგანაც თუ ეს მან ჩამოაცილა რუსეთი როგორც მოიხსენა თან ევროპას, მაშინ ევროპა თანაც გახდება დამოკიდებული უკვე ეკონომიკურად და პოლიტიკურად დამოკიდებული, ეკონომიკას დამოკიდებული გახდება მერე შეერთებულ და აი ეს რამდენად აშკოთებს ევროპელ ქვეყნებსა და რამდენად გამოიხენებს ამას რუსეთი თავის საზარგებლოდ.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
კი, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის. ამაზე ვრცლად შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ რამოდენიმე ფაქტს
ამასაც დასჭირდა ის 8 წელი ალბათ, ხო?
კი, ამასაც ის, რომ ევროპა და აი პირველი შედეგები თუნდაც იგივე ეკონომიკის გადაჯგუფების ახალ პრიორიტეტებზე არის ის, რომ ახალი ენერგეტიკული წყაროებზე აქტიურად მუშაობა მოიტანა ხარისხი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის ეკონომიკურად და ტექნოლოგიურად განვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის ევროპაშიც. წელს მოხდა პირველი ამერიკული გაზის ექსპორტი ევროპაში, გათხევადებული გაზის, რამაც მთლიანად შეცვალა ევროპის ენერგეტიკული რუკა. ევროპულმა ქვეყნების უმეტესობამ ასევე ტექნოლოგიურ სისტემებში გააკეთა ინვესტირება, ლიტვის მაგალითი, რომელმაც გამათხევადებელი ააშენა. თავის დროზე ძალიან ბევრი კრიტიკა იყო იმ დროინდელ წინდელი ლიტვის მთავრობის, რომ ძალიან ბევრს ფულყიდნენ იმაში, როდესაც რუსეთის ანდო მომწოდებელია და ასე შემდეგ, თუმცა დღეს აღმოჩნდა, რომ ეს ყოფილა ძალიან კარგი სტრატეგიული ხედვის ნაწილი და დღეს ლიტვა არის დამოუკიდებელი რუსულ ენერგიას და შესაბამისად პოლიტიკურად დამოუკიდებლობის ხარისხიც მეტი აქვს. რუსეთი დღეს ეკონომიკას, კულტურას, სპორტს, ყველაფერს იყენებს იარაღის სახით თავისი ინტერესების მისაღწევად და ამიტომ ამ დამოუკიდებლობას ბუნებრივია ჭირდება რესურსების მობილიზება და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ რაციონალზე უფრო მეტი გათვლა. იმიტომ რომ ეკონომიკური უსაფრთხოება მარტო ეკონომიკური გათვლა არ არის, ამას ბევრი სხვა კომპონენტი ახლავს თან. ამერიკის და ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის ძალიან კარგი მაგალითი არის ისე ისტორიულ კონტექსტში, თუ შევხედავთ მარშალის გეგმა, როდესაც ეს ტრუმანის დოქტრინის ნაწილი იყო და კაცობრიობის ისტორიაში პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც პრეცედენტი, როდესაც გამარჯვებულები დამარცხებულებს ბოლომდე ყლიფავდნენ და იმათ ხარჯზე თვითონ დიდრებოდნენ, პირიქით მოხდა, გამარჯვებულებმა ხელი შეუწყეს დამარცხებულების სახელმწიფოებრიობად რომ შემდგარიყვნენ, ეკონომიკურად დაეხმარნენ, უზრუნველყვეს მათი უსაფრთხოება და სწორედ ამიტომაც მივიღეთ ჩვენ ისეთი ევროპა, რომელიც დღეს არის. აი ასეთი კონცეპტუალურად განსხვავებული მიდგომები ცვლის ხოლმე გეოპოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, რუკას და ამიტომაც არის ეს ფანჯარა დღეს ასეთი ხელმისაწვდომი ჩვენთვისაც. რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, რაზეც საუბარი იყო, იგივე სანქციების ენერგეტიკულ ნაწილზე და ეკონომიკურზე, ესეთი მოსაზრებები გამოითქვა ანალიტიკურ წრეებში, რომ პირიქით შეიძლება სწორედ ევროპა უფრო, ასე ვთქვათ, კრიტიკული გახადოს ამერიკის ეკონომიკური დომინირების მიმართ ევროპულ ნაწილზე და უფრო მეტად მისცეს რუსეთს საშუალება თავისი ინტერესების განხორციელების. მაგრამ რეალურად თუ ნახავთ ამ სანქციების ნაწილშიც, როდესაც უკვე აი ესე უსაფრთხოების კომპონენტებზე ფასეულობით ნაწილზე არის ძალიან მკაცრი ვორდინგი, რაც შეეხება ენერგეტიკულ კომპონენტებს, ბუნებრივია იქ, ასე ვთქვათ, ფრაზეოლოგია და ტერმინოლოგია უფრო დახვეწილი არის, სადაც უტოვებს რუსეთს საშუალებას, თუ კი მას ექნება სურვილი, რომ იყოს პოზიტიური, აქტიური, ეკონომიკურ ნაწილში განავითაროს თავისი თანამშრომლობა. ანუ ეს არნიშნავს მთლიანად ცდელობას იმისა, რომ ეკონომიკურად მოახჯოს რუსეთი. ეს არის ამ სანქციების ამოცანა არის, რომ რუსეთს და ესევე ირანს და ჩრდილოეთ კორეასაც მისცეს შანსი გახდნენ ნორმალური მოთამაშეები, ოღონ წითელი ხაზი გადის ფასეულობებზე და გადის ძალის არ გამოყენებაზე. ხოლო ეკონომიკურ ნაწილში უტოვებს სივრცეს და სწორედ იქ უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებულ შტატებისას აქვს დისკრეცია ამ სანქციებში, რომ გამომდინარე კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტიდან თუ კი წარმატებული თანამშრომლობა იქნება, გარკვეული შერბილებებიც განიხილოს, მაგრამ წითელი ხაზი, როგორც აღნიშნე, გადის ფასეულობებზე და უსაფრთხოებაზე, ანუ ძალის არ გამოყენებაზე. ეს არის სწორედ ის მოდელი, რომელმაც წარმატებით იმუშავა, ასე ვთქვათ, ცივი ომის განმავლობაში და დაიშალა საბჭოთა კავშირი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლაც სწორედ აი ასეთი ტიპის კომბინირებულ კომპლექსურ სანქციები, იმიტომ რომ სანქციები შეიძლება სიტყვა უფრო ისე მკაცრად ჟღერს, მაგრამ მისი შიგნით მოიაზრება კომპლექსური პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, იქნება ეს ეკონომიკა, უსაფრთხოება, დემოკრატია, ამის ერთობლიობა ბუნებრივია ქმნის წინაპირობას იმისა, რომ ესეთი თანმიმდევრული პოლიტიკა გარკვეული პოზიტიური შედეგები დასრულდება. და მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი სანქციების არის, რომ საკანონმდებლო დონეზე ამის გადატანა უსპობს რუსეთს საშუალებას შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევით რაღაცა მანიპულაციები მოახდინოს. აი ეს, ასე ვთქვათ, ამ არჩევნებზეც გამოჩნდა, როდესაც ცდილობდა ამერიკის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ამერიკის შიდა პოლიტიკაში ჩარევაც კეცადა რუსეთმა და სწორედ ამან გამოიწვია ის მძლავრი ანტირუსული ტალღა, რომელიც დღეს იგივე ამერიკულ პრესაში, მედიაში, ზოგადად საზოგადოებაში შეიძლება ვნახოთ.
კიდევ ყავს მსმენელი, იმედი მაქვს ერთი კითხვა იგივე დაბრუნდა. გისმენთ, დავბრძანეთ, რა ვერ დაასრულეთ.
ტიტრაჟია საქმე.
ბატონო
ბატონო, მე მაინტერესებს სანქციების მარგიქმედების კოეფიციენტი, იმიტომ რომ რუსეთი, როგორც ევრაზიული კავშირის სახელმწიფო, თავის ქვეშემდგომ სახელმწიფოებს მარტივად ეუბნება, აი ნახეთ, ამერიკული და ევროპული სანქციები, ეს არის ბლეფი და ფასადი. მე ვიპყრო ტერიტორიებს, ესენი მიწერებს სანქციებს. ჩემთვის სანქცია რაღაცა წარმოადგენს, იმიტომ რომ ამერიკას ჩვენს გარდა კიდე მტრად ყავს, როგორც ჩვენთვის, კორეა, სადღაც ჩინეთი და სადღაც კიდე სირია. და აზრი რა არის ამ სანქციებზე?
გასაგებია,
სანქციებამდე არ მიიყვანეს სახელმწიფო შეტონის დაშებასთან მიმართებაში, ვიდრე ხელისუფლებამ იგი ისევე შეტონები დაუშვა საგაგდროს, რაც აიწყო 2007
წელს. დრო აღარ რჩება პასუხისთვის.
აბსოლუტურად შეტონებაში, ვიდრე ისე სანქციები
და თუნდაც ბოდიშს გიხდით 3-4 წუთიღა დაგრჩა და ბრძანება ნოვა თუ
ხვით
ამაზე, მაგრამ
ამაზე ვისაუბრეთ, სანქციებამდე არ მიყვანის მცდელობა
კონდა
წინა ადმინისტრაციებს, იგივე ობამას გადატვირთვის პოლიტიკა პრეზიდენტმა ბუშმა თვალებში ჩახედა პუტინს, მაგრამ სამწუხაროდ რუსეთმა ეს შანსი, რაც მას ამერიკამ და დემოკრატიულმა სამყარომ მისცა, ვერ გამოიყენა და მიიყვანა სიტუაცია იქამდე, რომ სანქციები არის ერთადერთი გამოსავალი. თუმცა სანქციები გარდა, ასე ვთქვათ, უშუალო ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ეფექტისა, აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური ფაქტორი. რეალურად ამ სანქციების ნაწილი არის საქართველოს დახმარება. შემაკავებელი ფაქტორია, რუსეთმა არ გამოიყენოს თავისი აგრესიული ქმედებები, როგორც საქართველოს, უკრაინის ან იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიმართ. ასე რომ ეს სანქციები არ არის უშუალოდ მარტო რუსეთზე ზემოქმედება. ეს არის მხარდაჭერა სხვა თავისუფლების მოყვარე ხალხისა, რომელსაც აქვს უფლება კონდეს თავისი სუვერენული არჩევანი. და სანქციებს ყოველთვის მოუტანია შედეგი და ის, რომ დღეს რუსეთი თავისი პოლიტიკური კაპიტალის და ფინანსური, ასე ვთქვათ, შავი ფულის დიდ ნაწილს ხარჯავს იმაში, რომ როგორმე შეამსუბუქოს ეს სანქციები, ადასტურებს იმას, რომ ამ სანქციებს აქვს თავისი ეფექტი. ეს სანქციები თავისი იდეით იყო ისეთი, რომ უნდა ყოფილიყო ნელ-ნელა მზარდი და იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი გადაიფიქრებდა ყოფილიყო ასეთი აგრესიული, მაშინ შეემცირებინა. მაგრამ რადგანაც პირიქით რუსეთი უფრო და უფრო მეტ აგრესიას უპირისპირებს ამ სანქციებს, შესაბამისად ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს სანქციები და ზეწოლა იზრდება, რაც ჯამში გამოიწვევს იმას, რომ რუსეთის ეკონომიკა ვერ იქნება თანასადარი დემოკრატიული სამყაროს და ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის. ამერიკის ეკონომიკა რამოდენიმე ათეულჯერ მეტია რუსეთისაზე. შესაბამისად ეს გამორიცხავს იმას, რომ რუსეთმა რაიმე ალიანსი შეკრას ამერიკის წინააღმდეგ ისეთი ქვეყნებით, როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ შეკითხვაში, თუნდაც ჩინეთი ან კორეა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩინეთსაც და ყველა სხვა სახელმწიფოს, რომელსაც პოტენციურ მოკავშირედ შეიძლება განიხილავდეს რუსეთი, ყველა საინტერესებს ამერიკასთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ამერიკასთან ვაჭრობა არ ნიშნავს მარტო უბრალოდ სავაჭრობურნას, ეს არის ახალი ტექნოლოგიები, ეს არის უფრო წარმატებული გადაწყვეტა იმ ეკონომიკური პრობლემების, რომელიც ამ ქვეყნებს აქვს, და ასე შესაბამისად რუსეთი ვერ თავაზობს ველანაირ ალტერნატივას, გარდა იმისა, რომ იყოს რაღაც არალეგალური ფულის წყარო ან მინერალური რესურსების ყიდვა-გაყიდვით, შეთავაზოს რაღაც კორუმპირებული სქემებით შემოსავალი იმ ქვეყნების ლიდერებს, მაგალითად როგორიც არის სირია.
ყველაფერს აქვს თავის ფასი. ბანდობა, თუ თქვენ გაიხსენეთ, რომ 90-იან წლებში წუთიღა გვრჩება დასრულებამდე, 90-იან წლებში, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, საქართველო არ აღმოჩნდა მზად იმისთვის, რისთვისაც მზად აღმოჩნდა ბალტიისპირ აღმოჩნდნენ ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ასევე დასავლეთმა დაინახა, რომ სანდო იყო ამ ქვეყნების საზოგადოებები, მოდით ასე ვთქვათ. რაღაცნაირად ასე მოხდა, ასე მოიტანა ისტორიამ და ახლა ამაზე ბევრს ვერ ვილაპარაკებთ. მე მინდა კითხოთ, ახლა როგორ შეაფასებთ საქართველოს მდგომარეობას? ზუსტად წუთიკა.
საქართველო დღესდღეობით არის შერდგარი დემოკრატიული სახელმწიფო და ეს ეფუძნება პირველ რიგში იმას, რომ საქართველოს ყავს შემდგარი სამოქალაქო საზოგადოება, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება, და ეს არის გარანტი იმისა, რომ საქართველო შეუქცევა და დარჩება დემოკრატიის გზაზე. რამოდენიმე დღის წინ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა, სწორედ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს მიმართეთ წერილით, სადაც ყველა ეს კომპონენტი, რაზეც დღეს საუბრობდით, არის ასახული და საუბარი არის სწორედ იმაზე, რომ სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაციის შედეგად მოხდა ის, რომ დღეს საქართველო არის ასეთი საიმედო პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების და დემოკრატიული სამყაროს.
ამაზე კიდევ ვილაპარაკებთ. ბევრს ძალიან დიდ მადლობას გიხდით დღეს მობრძანებისთვის. ბათუ ქუთელია საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩე ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. რადიო თავისუფლების ეთერი გაგრძელდება სულ ცოტა ხანში ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში. გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და წაგვიკითხეთ და გნახეთ, ასევე გვიყურეთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება .ge და Facebook-ზე მოგზევნეთ რადიო თავისუფლება ქართულად, აკრიფეთ და ბევრ საინტერესოს ნახავთ იქ. დროებით გტოვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.